Ja osobno mislim da je talent potpuno precijenjen.
Zašto je Noć muzeja toliko popularna? Jer je normalno da ti uđeš u muzej i da se ne osjećaš kao ono... Tišina je, moram biti full pristojan, moram sve razumjeti. Nego je Noć muzeja kao, tamo ću vidjet frendove, bit će opušteno. Nitko me neće gledat da li sam ja sa to ili nisam pogledao, pročitao.
Zapravo se radi o tome kako ljudi žive. O načinu života u Rijeci i u ovoj državi i mislim da je to isto bitno. Jer masa ljudi zapravo preživljava. Mislim, budimo iskreni, ljudi rade, dođu doma mrtvi, umorni i to je to. I onda baš će sad netko ko ono, ne znam, ima 3000 kuna plaću, ima dvoje djece, na kraju mjeseca je 1000 kuna u minusu, kužiš, i sad će on ići na izložbu. Moš mislit.
Ma, obrazovanje uopće nije prilagođeno potrebama, zahtjevima vremena. S nekim formalnim obrazovanjem nećeš biti osposobljen za rad u kulturi. Formalno obrazovanje ti može dati neku okej podlogu, ali za potrebe kulturnih industrija, kreativnih industrija, a mislim da to ljudi uče kroz praksu, da su samouki.
Ja vidim akademije kao nekakav alat, ono, neko vam ponudi alat, samo bitno je da vam ne ponudi samo jedno gledanje, nego široki spektar. To vrlo ovisi o pedagogu koji s vama radi, a onda ćete vi kasnije ovako i onako ići na ekstra edukacije koje će vas možda više formirati nego sami profesori na akademiji.
Ako ti ne verbaliziraš neko svoje mišljenje, naravno da ga ne moraš uvijek imati, ali ako ga ne verbaliziraš, tvoja skrivena poruka je da vjeruješ da nikog ne zanima što imaš za reći ili da će s druge strane netko ismijati to što imaš za reći. Treba dati prostor za pogrešku ljudima. Dati nekakvu sigurnu zonu gdje će se moći izraziti bez da sad ono, a ne joj, to je krivo, nego... Okej, to je krivo, ali zašto je krivo? Zašto to misliš i kako si došao do toga?
U kulturi je riječ o neprekidnoj komunikaciji, o otvorenosti, o tome da se stvari vrte, da se ljudi sreću stalno s izazovom drugačijeg, ružnog, nečega što iz tvoje perspektive ne valja itd. A ako mi sad kulturu gradimo tako da sami određujemo što ćemo puštati u svoj prostor, bez da smo zapravo otvoreni incidentu i drugačijem, onda to nije više kultura. Onda je to zapravo jedan sustav koji reproducira vlastite vrijednosti. Onda je to sustav koji zapravo služi samo replikaciji društvene kaste.
Pa bilo koji pravac u kulturi, u povijesti, evo, mi sad učimo o njemu iz povijesti umjetnosti. Pitanje je kako je on u startu izgledao. Vjerojatno je bilo puno pogrešaka i pljuvanja po tome što nastaje, ali je isto tako nastalo iz nečije potrebe da bude različito od onog što postoji. Kvaliteta se rodi s vremenom i s rizikom. Mislim da u bilo kakvoj novoj inicijativi mora postojati doza rizika.
A nekad. Nekad je rad donekle bio garant da ćeš uspjeti. Barem dovoljno da to ima nekog smisla. A... danas to što je netko vrijedan, tvoj rad i zalaganje više nisu garant ničemu. Pa evo, prije samo 20 godina, evo imaš malog susjeda koji svira violinu, 5 sati dnevno vježba i svi su govorili svoje djeci kao, vidiš da si barem kao on, vidiš kako je on vrijedan i radi, od njega će nešto biti, od tebe koji ne radiš neće biti ništa. Danas, s obzirom da postoji mogućnost da se stvari instant dogode, automatski se izgubila potreba da netko ulaže u sebe toliko vremena. Danas, slušajući klinca koji vježba 5 sati dnevno, vjerojatno je reakcija jebote koji debil, ovi su stvarno debili i taj mali je polukreten, sreća da nisi kao on.
Nema puno ljudi koji znaju raditi u kulturi u Rijeci. I mislim da hrpa ljudi koja je zaposlena ne zna raditi svoj posao u kulturi. Na ono nekoj razini koja bi bila zadovoljavajuća. Mislim da se neko ko je možda imao potencijal ili nešto znao, vjerojatno ocelio iz Rijeke. Dobro, znam da to sad zvuči jako destruktivno, ali mislim da se EPK isto susreo s tim problemom.
To što radim u NGO sektoru, to je užasna prepreka. Znači, često koristim kao argument da sam radila 3 godine na sveučilištu da bi me uzeli ozbiljno. I doslovno moram spomenuti da sam nekada bila u instituciji. Jer ovo je kao, šta? Radiš u NGO? Kao udrugica?
studentima uopće nisu jasne mogućnosti van te dvije opcije. Znači, ili ćeš raditi u instituciji, ili ćeš raditi u školi, a zapravo postoji još jedan cijeli sektor NGO-a i freelancera.
Poslovi se u Hrvatskoj dobivaju isključivo putem poznanstva. Znači, ne pomaže puno ni kvaliteta, ni reference, ni ništa drugo. To uglavnom funkcionira temeljem preporuke. Što ne znači da je vani puno bolje. Mislim, naša iskustva sa Zapadom su slična.
Ma kod nas fali prakse, ali praksa se dobiva na nogama. Praksa se dobiva kroz prilike rada.
Stvar je o tome da je cijeli taj biznis, evo recimo sad govorimo o filmskom biznisu, baš zbog toga što ne postoji formalno obrazovanje, sve funkcionira na principu preporuke. Vi možete slati 100 mailova na 100 produkcija i možete imati najbolji website na svijetu, ali dok god ne dođe trenutak kad vas taj netko treba i dobije preporuku od nekog kome vjeruje, tek tad ste dobili posao. Prvi, a onda i možda i mnoge druge.
Često vidim mlade ljude koji očekuju da će im se nešto desiti. Da će netko pokucati na vrata ili zazvoniti na telefon i tražiti njih. Ne, Tu se moraš stalno angažirati i biti stalno aktualan.
Meni je uvijek bilo bitno napraviti nešto s onim što imam. Najbolje što znam. Naravno da bi bilo super kad bi sredstava bilo više, kad bi se mogao tome posvetiti i s manje kalkulacija kako ćeš platiti nekog suradnika i tako dalje. Mislim, ja sam čak u stanju raditi za ništa samo da se nešto napravi. Kako bi rekla, probat ću svim silama nešto iskonstruirati s onim što imam.
Imala sam sreću zaposliti se u nekoj organizaciji koja se bavi kulturom. Ta sreća je jako oscilirajuća. Mi smo bili više puta na rubu egzistencije i na minimalcima. Nekad stvarno nemaš opcije nego biti na rubu egzistencije. A nekad se zapleteš u hiperprojektizam, hiperprodukciju i ubijanje od posla da bi si mogao osigurati minimalnu egzistenciju. Da bi ostvario neki minimum primanja, moraš imati broj projekata koji nadilaze objektivne mogućnosti broja ljudi koji na tom rade. Mislim, evo, posao koji bi u Švedskoj radilo 8 ljudi, kod nas radi 3.
Ja sam tu malo zapravo ljut na sve te kulturne strategije Europske unije, jer imam osjećaj da se često dešava zapravo da sa strane Brisela, znači s nekakvog ono najvišeg nivoa, za nas ovdje dolaze te neke strategije kojim bi se htjeli riješiti socijalni momenti u Europi. I onda se taj isti problem prebacuje na kulturu.
Pa sigurno bi mi pomoglo da živim u društvu koje je normalno i koje zna razlikovati što je šund, a što nije šund. Mislim, meni se čini da je totalno nemotivirajuće živjeti u društvu koje ti ne nudi neku pozitivnu atmosferu uopće da stvaraš.
Ono što nam najteže pada i najviše vremena oduzima, to su neki zakonski okviri, golema administrativna opterećenja. Najveći problem zapravo postaje opterećenje da zbog projekata i zahtjeva kulturni radnici, bez pretjerivanja bih rekla 80% vremena, postaju administrativni radnici. I da ti možda gubiš neko zadovoljstvo, otuđuješ se od rada i zapravo se ne baviš kulturom i sadržajima i onim što bi volio raditi, nego rješavaš poreze, papirologiju, administraciju ugovora, putne naloge i šta ti ja znam šta sve ne.
Kad ulazimo u razgovore o estetici, onda nitko nije spreman u tome sudjelovati. I tu sad dolazimo do medija gdje kritike nema. Mislim, taj kulturocid, to što se događa u medijima je zločin, ono, to je užas. To je dugoročno samoubojstvo umjetnosti. Točka.
Kao, kažu oni meni, napravili bismo neki časopis, studentski. Rekao, da, evo, tu će vam biti redakcija, ja vam cugu i vi možete dumati i ono. I oni su se udružili i prvo što su napravili, odmah grešku. Tražili su pare. Sve su imali. Projekt, tekstove, ti ćeš pisat ovo i ovo, izvještavati tako i tako. I to su iznijeli na papir i trebalo je to krenuti. I došlo je ono, nema para. I veli, nećemo radit. Rekao, pa šta vam je, pa vi ste to znači zbog para. Veli on, pa da. Pa kako ćeš to ako nemaš love? Pa ti si informatičar. Napravi web stranicu, napravi nešto. Što vi hoćete, dobiti pare ili dati ideje? Mislim, ja ove mlađe stvarno ne kužim.
Pa ne možeš ovdje nikako poslovanje planirati. Ne možeš ga planirati jer država mijenja zakone svaki čas na sulude načine. Ne možeš ništa planirati, ni zapošljavanje, ni razvoj, to je sve u kompletnoj magli. Napraviš plan, oni promijene zakon u trenu, nešto promijene s 5 na 15% i tebi se sruši sva računica. Stalno mijenjanje zakonske regulative te dovodi do toga da ti ne možeš ništa planirati. I onda ljudi ovdje žive od danas do sutra. I zato nam je tako.
Znaš šta je, to je to podcjenjivanje vrijednosti našeg posla. Ta borba da ti dosegneš cijenu da možeš živjeti isključivo od takve vrste posla. Ljudi zaista rade puno za malo novaca jer poslodavci ne cijene taj trud i to se svima događa, to je univerzalan problem. Ti trebaš steći reputaciju da doista možeš dići zaradu na ono što bi trebao dobijati od početka. To je najveći problem.
Bitan je taj trenutak gdje je čovjek kao individualac okružen drugim individualcima koji potiču rast. Rast, istraživanje, znatiželju. Jer mislim da nema goreg kad je čovjek znatiželjan, želi se izraziti, želi stvarati, želi biti aktivan, a nalazi se u zajednici koja sve to potiskuje. Jako je to bitno, biti u otvorenoj zajednici koja prihvaća individualce.